Gepler adatly radio edi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 9-njy maýy, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň habarlaryny dinle. Olar bilen firmen ýogşan anyny gurban tanış edýär. Türkmenistanyň Gadyr gyjasynyň hormatyny ýygnan edilen güne geçişiň çägini dürli döwürlerde ýyl kesilen Yehowa şahyatlarynyň ählisiniň jemi 16 tutsagyň adatlygy goýberlenýänini ýap-ýaňy tasdikladyk diýip Yehowa şahyatlarynyň bütün dünýä uramasynyň metgot wekili Jarrett Lopez adatlyk radiosyna habar berdi. Olar prezident tarapından günahı geçilen adamların sanığına uyarılıptır. Bilşiniz yali 18-27 yaş aralığındaki erkeklerin ehlisi Hristiyan ananslar esasında harbi kulluktan yüz öğren vızdan yetirlerdi deyip redaksiya olsun elektron hatta ediliyar. Şeýlede guramy Türkmenistanyndaky Yehowa şahyatlarynyň ýene öýlerine we öz yerli jemgyýetlerine gowuşup maskarlaryna kömek edip biljeklerini eşitip ýygnanlygyny aýdýar. Öňki ýyllaryň tejribelerinden görnüşine görä Türkmenistanyň 2-nji prezidenti döwründe has ýygjamlaşan güne geçişlerde siýasy tutsagyna wyjdan minnet hatalanýan adamlar adatça günahy geçilýänleriň sanawlaryny aňsat-aňsat girdirmeýär we bu gezek büýürilgäniň bozulup hem bilinjekdigi mälim boldy. Türkmen mediýasy günahy geçilenleriň adlaryny, aýyplanan we günäli tapylan jenayet maddalaryny hem türmede duran möhletlerini habar bermeýär. Tadakhanın maglumatına göre bu gedekki günä geçişte iş kesilen Türkmen raýatlarynyň 982-si, Türkmenistanyň iş kesilen daşary ýurt raýatlarynyň 53-si adatlyga çykýar. İçeri İşler Ministerliginiň 9-njy maýda beren habaryna göre Awganistanyň paýtagty Kabuldaky mekdeňdäsinde bolan partlamalarda ölenleriň sany 50 adama ýetdi. Ýene 100 adamyň yaralı bolanlygy habar berilýär. 8-nji maýda bolan partlamada ölenleriň köpüsi Daşte Barçynyň Şaýyk Hazar etrafynda yerleşen mekdebiň okuwçy gyzlary boldy. İçeri işler ministrliginiň metduat wekili Tarik Aryan Sayet Al Şuhada mekdebiniň öňünde avtolog bombasynyň partladylanyny, okuwçylar dogry düşüp kaçmagy başlanyny boldy, ýene 2 bombanyň partladylanyny aýtdy. Sosial ulumlarda paýlaşylan suratlar partlamadan soňky ýagdaýlar gorkýar. Garly sumkalar we kitaplar mektebin önüne çalan çaş olup yatır. Partlamaların cevapkarçılığını bağdavat öz sınanan topor tapılmadı. Talvan Sivoşçu topori bir hücumi bağlanışını ret etti ve onu yazgardı. Emma Uvansan'ın prezidenti Ashraf Ghani hiç il tutnamı görkezmeden hücumda Talvan'ı unakarladı. Kavullaki Sayet Raplar İslam Devleti terror topor tarafından yığıgıdan nişana alınıyor. Hatay'ın kosmos kulluğu, Hatay'ın kosmos raketasının ulu bölüğünün 9. mayda irden Maldiv adalarının kolayını Arap denizinin ilatı reper yetmecek kur bölüğünü yere kaçanlığına etti. Hatay'ın dolandırılmayan raketa kalınlısının yere dolanıp gelmeyi 18 tonluk kalınlığının ilatlı yere kaçmak ihtimalli ulen bağlı bir topar alada dörötti. CNN'in Abbasa harbalarına salgılanıp power vermeğine göre sonku maglumatlara layıklıkta Hıtay raketasının yer atmosferasına kaydıp geliyen garınları okuçuk atına diyen avtobus meçhörünek raketa bölüğü 9. may günü ir sağıtlarda Türkmenistan'ın toprağını yere kaçar deyip çaklandı. Belarus'un avtoritar dolanırıcısı Aleksandr Lukashenko öğrenin öldürülen yağdayına ya da borçlarını yerine yetirip bilmedik halatına prezidentin ihtiyarlıklarını yurdun hopsuzluk genesine geçirmeye ruhsat veren karara kol çekti. Hükümetlerin köpüseyem Ağustos ayına geçirilen davalı saylavlar ve apparisya protestlerinin gadaplı basılıp yatırılmak sebepli Lukashenko'nun prezidentlik ihtiyarlıklarına ev olmağını bir kanun hasaplayar. Odalki kanun Ora eger de prezidentin wezipesi boş bolsa ya da ol borçlaryny yerine getirip bilmese, täze prezident kasam kabul edýänçe häkimet premier ministrin ygtyýaryna berilmeli. Emma 9-njy maýda gol çekilen kararda häkimetin premier ministrin başçylygyndaky howpsuzlyk kengeşine berilejekdigi aýdylýar. Howpsuzlyk kengeşi Lukashenkanyň elin saýlanan gollugçularynan ibarat. Lukashenko aprel ayında prezidentin ihtiyarlıkları varada ehtiyaçlık kararını gol çektiğini önünden havar verdi. Siz havarları dinlediniz. Kepler Adatlyk Radiosu. Kepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň ýene bir tapgyryny ýerine getirip diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Häkim prezident alýarmyýady olar bilelesip özlerini alýarlar. Yapık dükkanlarda ağzık kıtçılığı, gizli novotlar, tutsak etmeler, hakimiyetlerin dınmığı, Türkmenistan'a neyme oluyar? Prezidentin merhum kakasının anına ışımız için mezuri pul toplanıyar. Prezident tədi su deskalarını sinlap, adatlığın su havarını reaksiya bildirttiğine atlan çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köpük olanların beyaşlığına girdi. Yapık dükkanlarda ağzık kıtçılığı, gizli novotlar, tutsak etmeler, hakimiyetlerin dınmağı, Türkmenistan'a neyme oluyar? Häkim prezidenti alýarmyýady olar bilelesip özlerini alýarlar. Ağlyk gyçylygy dogumlanýar. Çäklendirilen importyň ornuny tutmaly önümler nirede. Saglyk üçin çäklendirilen çilim birlerini baý edýär. Beýlekleri garyp diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 18-nji hepde atly fotosergimiz çekýär. Şeýle-de Adatlygyň web saýtynyň tomoşaçylary adat adalga, pul, milli we daşary ýurt walyutasy, 2-nji bölüm. Kırgızlar, täjikler serhet çaknaşyklarynyň pidalarynyň ýasyn tutup, weper ýeten owalaryny dolanýarlar diýen atlan çap edilen wideolarymyzy köp tomoşa edipdirler. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň oňsun iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Türkmenistan'ın prezidenti mündün uğrak tutsağın güneyesini geçti. Siyasi tutsağlar var da mağlumat verilmeyer. Tadakhan'ın mağlumatına göre bu gedek Kadir Gizesi'nin önünden iş kesilen Türkmen rayetlerinin 982'si, Türkmenistan'ın iş kesilen daşarı yurt rayetlerinin 53'si azatlığa çıkıyor. Geçen ýylyň aýagynda bitaraplyk gaýrym münasibetli 2078 rayetin ve 4 daşarı yurt rayetinin güneyesi geçilipdi. Türkmenistan'ı son 10 yıllıklarda 100 milyon çırayet türmeden geçti ve halkarı hukuk toporlarının havarlarını aydılmağına göre ayıplanayanlar köplenç kanun esasında özünü uğrap bilmeyer. Önkü tutsağların köpüsünün tasdiklamağına göre Türkmenistan'ı deslapkı tutsağı hanıdan başlanayan yoğuz araşmalar adamların dürlü zorlukları ve emeli kıyınçılıkları tedavar edilmek neticesinde hukuk koruyucu edarların işgarları için düşüntülü oranlara öğürlen ceza üyleri 10 milyonlarca maskalarının vergi borcu batmağına getiriyor. 6 yıl adatlıktan mahrum edilen Türkmenistanlı denanın Moskova'daki memorial merkezi bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna göre ol hökum çıkarylandan gysga wagtdan ejesiniň prosentini alyp beren 3000 dollar neticesinde nowatdaky günä geçse düşýär. Türkmenistanlı Gurbanguly Berdimuhammedow prezident bolmadan öň esasan Kadir Gizesine gabat ýlan edilen prezident günä geçişleri soňra her uly bayramçylygyň öňünden geçirilmelidirligi yerli ýagdaýdan habarly adamlar amnistiýalaryň köpeldilmeginiň korrupsiýany hem kenesi köpeldenligini aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanlary ýeňiş güni bilen gutlap, 1418 güne çeken uruşda watandaşlarymyz, gaýdusyz eskerlerimiz şöhratly söwüş ýollaryny geçip edermenlik we gahrymançylyk üçin gahryman diýen belendady. Söwüş ordenlerine hem de medallaryna münasip bolup merdanalygyň beýik mektebini döretdiler diýdi. Sizi 1941-1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk uruşunda gazanylan ýeňişiň 76 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýar nimek bilen prezident bu uruşyň dünýä taryhyna ören pazygaly we iň gannökşükli döwür hökmünü giýrenligini tasdiq etdi. Yönü Türkmenistan'ın uruşa güdenge kaydıp gelmedik adamların sani, uruştan dolanıp gelenlerin sani, hedirki uruş veteranlarının sani ve durmuş şeritleri varada hiç bir zat aitmadı. Şeyle de Kutluoğlu, Türkmen ayalgıyılarının uruş devrindeki koronmak kazanasına altın kümüş şay teplerinin 7390 kilogramını tavsıranlığı bellenip geçiliyor. Hedir mektubatı kent ağdalmayan hem olsa adatlığın odal hem haber verişiyali Türk Türkmen Sovet Ensiklopediyasının 8. tomunun 92. 93. sayfalarında şeyle malumat var. Türkmenistan'ın zahmetkeşleri korunma fonduna 170 milyon manat pul ve devlet dayoğumlarını tavsırdılar. Eskerler için 2 milyona kolay yılı geyim yığınadılar. 70,5 milyon manatlık rayon ve pul rahat lotereyalarını satın alırlar. Metal veloklarını yığınadılar. Sevgoşçular için 10 bin sani şahsı soğukat ve altes olan yani 300 vagona yakın kollektivleyin dürlü soğukatları verdiler. Dine Orsun ilkinci 2 yılına sayıl boyunca afiserlerin ve eskerlerin maskarasına 57 milyon manatlık kömök pulu. Kurban olanların maskarlarına ve invalidlere 465 milyon manatlık pensiye verildi. 15 milyon uğrak harbi işgarın maskarası olsa işe yerleştirildi. Türkmenistanlılar düşmanın azat edilen yerleri diklemek görüşüne de işengir katlaştılar. Stalingrad oblastına 66 vagon dürlü dağıt sol sahanına 15,5 milyon olay mali verdiler. 1943 yılda azat edilen rayonların ve oblastların hayrına planının artık 1590 hektar yeri değan ettiler. 66 milyon mali verdiler. Uruş başlananına Türkmenistan 248 lukmanı ve 662 tane dürlü medisine kullukçusunu fronta yollaptır. Umumulukta uruş yıllarında Türkmenistan'ın olan 556 lukman, 7,5 milyon uğrak keçi medisine işgari sövüş meydanını kulluk ediptir. Türkmenistan'ın Sovet adamlarına cüda kımmat düşen yeniş gün münasibetli uruş veteranlarına, uruşta vefat olanların yan yollaşlarına Sovyet doğuşturmak deve vurulu. Tadakhan'ın 7. mayda kabarına göre devlet dostunu hükümet meclisinin doğamını 1941-45 yılların Beyk Vatançılık uruşunda kazanılan yenisin 76 yıllı münasibetli Sovyet doğuşturmak hakkında akı fermanı kol çekti. Bu karar esasında hakimlikler veteranlara ve vefat olan eskerlerin izinde kalan ayarlarına 200 manat mesurunu pul savukatlarını oluşturur. Şeyle de metduatta yeniş günüyle bağlı çarelerin ehletinin 9. may günü giyişlik geçirilecektir. Halk hakidesi adgarlık toplumunu gül çemenlerini koymak davarasının bolacaktır. Sonra uruştan kaydıp gelmedik eskerlerin hatirasına sadaka verilecektir aydırlı. Prezidentin adından verilen 200 manat savukat devlet kursununu 57 dolar. Karabağlar kursunda 5 dolar çemesi pul oluyor. Türkmenistan'ın 2. Jahan Urşu. Onun turmağının ve yengisinin şeyle kımmat düşmeğinin hakiki sebepler hakkında Sovyet yıllarına aydılmadık. Ama sonra belli olan ve tarihin doğrusul öğrenilmek için zerur hesaplanayan tarih faktlar, adamların uruşta ve tiyirli hakiki baştan geçiren vakaları, gören horlukları ve sütemleri var da halka yeterlik malumat verilmeyer. Şeyle de Türkmenistan'ın devlet metduvatı Beyk Vatançılık Uruşu cümlesini 5 yıl ara kesmeden son 2018 yılda kaytadan ulanmaya başladı. 2013 yıldan başlayıp bu sene Türkmen metduvatının adına 1941-45 yıllarda olan uruş deyilip ağdalıyardı. Şu aralıkta adatlığın yerli havarçıları para vetravınlak veteranlardan Sovyet için pul yığınalayanlığını havar verdiler. Geçen yıl hem levaplı veteranlar öğrenlerine prezidentin adından kovuşturulacak Sovyet için pul tölemeli olupdu. Uruş varı da hakikati kaydıp gelsek 1941-45 yılların uruşunun esas sene yazılarının biri olan Viktor Astafyev, adamzat tarihinde hiç açan ve hiç yerde beyli ayrıganç ve kanun yokuşuklu uruşun bolmanlığına aydıptı. Bu uruş hakta katı köp yalan söylediler. Onun ile bağlantıklı ehli dadi buluşturdular. Neticede toslanan uruş hakikati uruşun. Bolun dağıtların üstüne köloğa sarlı deyip yazı yalanın dine kitaplarda ve uruş tarihi boyunca yalan yazgılarda değil. Eysem köp adamın hakikatinde hem uruşun aslında borusundan has oğudun kahramançılıklı, şükratlı keşfini dörödönlüğünü verilipti. Bizim partiyamız olsa urus varadaki yalan yazgıların esası toslayıcısı ve üpçüncüsü oldu deyip yaz astafif. Bu yalancılığın arkasında duran esası uyucun kimlerden ve nemeden varattığını hem açık aydıptı. Onun fikirçe geçen urus hakkında yalan söyleyenler hakikatta gelecek kurşu yakınlaştırayan adamlardır.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündüz Maksat Ataýew. Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenleriniň metbuga tanatdygyna bagyşlanýan sany dowam edýär. Biz geçen gepleşimizde 3-nji may bütün dünya metbuat azatlygynyň gününi atladyk. Erkin metbuat demokratiýanyň özündür diýdik. Erkin metbuat habar, maglumat, pikir garaýyş, kommentariýa çap edýär. Häkimet başyndaky adamlary hasaba çekýär. Metbuat türli pikirli adamlar üçin platforma hödürleýär. Olaryň seslerini eşitdirýär. Erkin metbuat kä gödegçi, kä aktivist, kä sakçy, kä täälimçi, kä mugallim bolup halk bähbidine hyzmat edýär. Kä güýmençi hödürleýär. Kä tiler bolsa kronika ýöredýär. Ösün cemiyetlerde siyasatçılar bilen erkin metbuatın arası o diyen sazel. Metbuat siyasatçıların yüzüne düşer. Meselem olara hakimet başına gelmezden odol vaadi veren sözlerini atladiyar. Halkın erkislerini beyan ediyar. Özgüdegine bet niyetli siyasatçıların hem metbuatın yüzünü kövyen vaatlar bolyar. Munun misallarını izarlanan, yanılan, hatta öldürülen, kalp ayıplamalar bilen türmelere basılan, azatlıktan mahrum edilen jurnalistlerin duçar bolan ıkbalını görmek bolyar. Human Rights Watch ve serhesiz reportörler yalı kuramalar Türkmenistan, Eritreya ve Demiradık Koreya yalı yurtlardan daşkarı başka da köp devletde şolsanlı, meselem Hıtay'da, Rusya'da, İran'lı, Erkin metbuga tatılayan hayvatlar ve xowp astynaky jurnalistler barada habar berýär. Kejik bara duçar bolan erkin metbugat wekillerinden Saudi Arabistanly jurnalist Jamal Khashoggi hemmeňiziň ýanyňyzdadyr. 2018-nji ýylyň oktýabrynda dokumenti iş bilen Saudi Arabistanyň Istanbuldaky konsulhanasyna girenden soňra hatda jesedi hem tapylmadyk arab jurnalisti Jamal Khashoggi-niň öldürilmegini aňyrsana häkimetleriň eliniň bardygy süýt edildi. Menin günüm köp halatda agyr geçýär, sebäbi adamlar bilen açyk gürleşmäge mümkinçilik galmady diýen ýaly. Diýip Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň habarçysy gurrunga dowam edýär. Ol özüniň dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birine Türkmenistany nädip maglumat alşy, nädip maglumat ýygyrlaýşy barada jekmejek ýalmaçy gurrun berdi. Biz habarçylarymyzyň iň iş ýürüdüş täl tilsimini bu ýerde paş edip ýagdaýy kynlaşdyrmakçy däl ýöne. Olaryň näme hili şertlerde habar ýygnaýanyny bilmek köpler üçin gyzyklydyr. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň habarçysy döwlet dukanynyň önüne azyk nowatyna durýan adamlar bilen Bile nobota duruyar. Bankomattan pul çekmek üçin garaşyan adamların arasına giriyar. Nobota duruyar. Öz sözlerine göre xabar veriyan kıyınçılıklarını hut özü baştan geçiriyar. Onun aytmanı göre bir maglumatı iki adama tasdiklatma üçin ıtvarlı adam gözleyar. Şondan son aydılayan zatların hakikatlığını göz yetirip bolyar deyip xabar çaydiyar. Azatlık radyosunun yurt içini hakimiyetlerin basışları sebepli Yaşrin hereket edýän bir gysym habarçysy Türkmenistany dowam edýän ykdysady problemalar, şol sanly ýylatyň azyk howpsuzlygy bilen bagly kynçylyklary, döwlet dukanlaryna azyk haritlarynyň ýetmezçiligi, subsidiýalanan azyk önümleriniň paýdalanylmagyna ýüze çykýan problemalar, ýurtda dowam edýän nagyt ýetmezçiligi, adamlaryň bankomatlardan pul nagytlaşdyrmakda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, Eger şeýle ýagdaýlar ýüze çykdy, aýlyklaryň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň giýjikdirilmegi, hususy sowda nokatlaryna bahalaryň aşa gymmatlamagy, maliýe kynçylyklary, valyutanyň gara wazaryna milli pulyň epesli hümmetsizlenmegi, häkimetleriň bar bolan problemalar boýunça ýylaty çykalga hödürlemekde goýy berýän kemçilikleri, galiberde sosial problemalar, aýal gyzlaryň hukuklarynyň basgylanmagy, ýylan tarafyny döwlet dukanlarynyň öňüne durýan azyk nowatlaryna ýüze çykýan dawa jenjelleri Cümiyette sağlaşığın bozulmağı, sosyal adalatı olan onamsızlık, giyin yayran para bermet adımlarda, devlet institutlarına olan onamın sığınmağı, polisi ve hukukçuluk güçlerinin edenetliliği, şilde hakimiyetlerin önümçülükte mecburi zahmetten peydalanmağı, sağlık ve bilim puduğundaki nozhanlıklar, pandemiyanın eskörülmezliği, hakimiyetlerin rayetlerden hususanla, büccet işgərlerinin dilden görközme esasına yedigderli pul yığınamağı, mecburi köpçülük çäreleri, oba huzuluk buduğunu var bolan problemalar, kärinici dayhanların dökün texnika we suw yetmezçiligi, huzuluk hyzmatlarynyň üpçünçiligine döreýän bökdönçlükler, şäher infrastrukturalarynyň kemçilikleri, ýylgyş ulgamlaryna ýüze çykýan näsazlyklar, sewitlerde wagtyl-wagtyl ýüze çykýan köpçülükleriň nägilelikler, raýatlaryň fiýaty durmuşdan üzüňe saklanylmagy, erkin we adalatsyz saýlawlar, ýylatyň ýaşaýyş jaý problemalary, ulag we aragatdaşyk buduklaryna ýol berilýän kemçilikler ýaly Dürlü uğurlar boyunca iyilgi derlik xabar veriyerler. Hakimiyetlerin çekiniyen sözlerini belentten yanlandırmağın bakası var dedik. Bu baka dürlü formada özünü gork ediyer. Xabarçinin sözlerine göre ilat arasında gork faktoru hüküm yöre diyer. Hakimiyetlerin basışları bilen hızuları cılığılın yan adamlar tankiyyitten artıkmaç gep kurrundan kaça duruyar. Hakimiyetlerden gorkmayan adamlar bilen dengeştirilerine hakimiyetlerden gorkyan adamların sahanı ağdıklık ediyer deyip xabarçi İla tarasını fere taplılık bilen geçiren pikir soruşuna salgılanyar. Bizim yurdumuzda söz azatlığı asla yok. Adamlar korkuyar. Söz azatlığını talep ediyen adamlar kara sahana bu girdiler. Oların maşgalak dağlarının telefonları dinleniyar. Olar hakimiyetler tarafından izgiderli izarlanyar. Şeydip adamların ruhu sağlığına zeper yetiyer deyip havarçı bilen gurrundaş olan bir Türkmen sanlay diyar. Şunçu cevir cefa, şunçu izarlamaları karamazdan Kimdir bir näme sebäpden Türkmenistanyň iň bir çetledilýän käleriň birini erkin jurnalistikany saýlap biler. Azatlyk radiosynyň habarçylary üçin munyň hem özüne ýetesi sebäbi bar. Diýdim zorlugyň soňlanmagy üçin, çağlarymyzyň geljegi üçin, olar geljekde ar kyn öz ýollaryny saýlar ýaly, olar öz pikirlerini gorkman aýdar ýaly. Demokratiýanyň ýasama ýurduny däldi, hakyky demokratiýa bilen dolandyrylýan ýurtda ýaşamak üçin, azat erkin durmuşda ýaşamak üçin Şu yolu saylap aldım deyip azatlygyň jurnalisti öz ideallaryny sanýar. Çağlarymyzyň geljegi üçin biziň hereket etmegimiz gerek diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Synçylara görä türkmen jemgyýetine onsuz hem erkin sözüň çäklendirilmegi, ýyl gorkusy, şahsy saýlaw seçkiniň individual durmuşyň erkinliginiň öňüni baglaýar. Jemgyýet kollektiw hereketlerden ýaňa şahsyýet jemgyýetiň içinde ýerap öz boluşlugyny Üyed boluşlu okuyuplarını yitiriyar. Üfesine Sovet Sayudunun 20 yıllarına adımları hakimiyetler tarafından köpçülüklüğün sütüm edilmegi, rejimin basışları, hakimiyetlerin edenetlilikli hareketlerini taz kada uğurdu diyen yali. Yasama durmuştu deldi hakikattanım, bağıtlı durmuştu, azat durmuştu, yaşama kazanma için şu yolu sayladım neyip azatlık radyosunun havarçısı devam ediyar. Hormatlı dinleyiciler dünya Türkmenleri gıyısı sağlı hareket etmeden sonra devam ediyar. Gepleýär azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, siz dünýä türkmenläriniň erkin medpuwata bagyşlanýan sanyny dinleýärsiňiz. Media ferişdeleri ýer göleni jemgyýetiň temperaturasyny barlaýan gural diýilse, öte geçildigi bolmaz. Ozalan belleşimiz ýaly, habarçy gündelik durmuşda iýli bilen garylyp gatylýar, nobatlarda garaşýar, köpçülük transport ferişdelerine Adamlar bilen gurrundeş bolýar. Sewdan okatlaryny alyjylary we satyjylary dinleýär. Ýöne erkin medpuwata oňlamaýan häkimet wekilleri gol gowuşurdyp keseden seredip durmaýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä howpsuzlyk işgärleri dukan nobatlaryny we beýleki ýerlere raýat eşigine öz adamlaryny ýerleşdirýär. Azat maglumatyň syzyp çykmagynyň öňüni almak üçin çäre görýär. Häkimetler azyk ýetmezçiligine we beýleki kemçiliklere nägilelik bildirýän adamlary soraga çekýär. Olary türme haýwaty bilen gorkudýar. Ýurtda bolup geçýän zatlaryň sylyp çykmazlygyny gazanmak üçin howpsuzlyk işgärleri käwagt köni giýim giýip nobatlarda garaşýarlar we nobatlara öýlerinden başga-da şugul ýerleşdirýärler. Nobatlaryň daşynda bolsa polisiýa garaşýar. Egerde kimdir biri hökümetiň ýönüki raýatlary adalatsyz çemeleşýänligini gurrun etse, ýa-da işsizlikden söz açsa, Onu ol adamı kävagt polisiýa bölümine ekidip soraga çekýärler, güýç görkezýärler diýip habarçy aýdýar. Ýöne habarçy soňky 6 aý töwere wagt bäri adamlaryň arasyna nähildir bir batyrgylygyň ýa-da gorkusyzlygyň peýda bolanyny. Ýere gelen adamlaryň köpçülik bolup döwlet dukanlaryna aky, uň çörek ýetmezçiligi ýaly problemalar boýunça häkimetlere arz şikayet bildirip başlanyklaryny gurrun berýär. Ikinji habarçy özüniň jurnalist käýerini ykbal hasaplaýar. Ol haçan öz berýän habarlary ýylatyň durmuşyna oňuň täsir edenine, haýsydyr bir çözülmeýän mesele çözülenine Ödünün ayrıtin lezzet alyanlığına aydiyar. Bir gezek adamların aylıklarının giyiciktirilmeyi varada xabar verdim. Sonun son aylıklar verildi. Men muna cuda begennim neyip ikinci xabar çaydiyar. Yöne ol ösen teknologiyalar bilen arıgatnaşık kulgumlarının izarlanılmağından hem de köçelerdeki kameralardan xovatir ediyar. Doğruçurluk ve feretaplılık köp belanı soğuyar deyip olaydiyar. Yöne o dolku yıllarda azatlık radyosunun xabarçıları hakimiyetlerden az yamanlık görmedi. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenleri qıyısqı sağlı hareket etmeden son devam ediyar. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, siz dünya türkmenleriniň erkin metbuata bagyşlanýan sanyny dinleýärsiňiz. Ýatdaşak Azatlyk Radyosynyň Balkan welaýatynyňky öňki habarçysy Sapar Mehmet Nepeskuliýew 2015-nji ýylyň tomutyny hamala ýanyndan ýurtda gadagyn edilen neşeli derman çykanlygy üçin saklanyp, soňra ýapyk tutdy 3 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar onuň galp aýyplamalary bilen jurnalistik iş üçin tutsak edilendiğini aytti. Nepeskuliýew 2018-nji ýylyň maýynda türme möhletini tamamlap azatlygy çykdy. Tanymal türkmen jurnalisti Azatlyk Radiosynyň öňki habarçysy Sultan Açylow ençemegedek türkmen häkimetleriniň batyşlaryna we hüjümlerine sezewar boldy. Jurnalisti we onuň ýakynlaryna ölüm haýwatlar atyldy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň ýolbaşçylary Sultan Açylowanyň we beýleki habarçylaryň ýazylanmagy sebäpli türkmen häkimetlerini tanqidlap ençemegedek çykyş etdi. Qarasçı jurnalist geçen yanvarda adam hukukları boyunca halkarı Martin Arnolds bayrağının finalisti boldu. 2016-cı ilin dekavrını azatlık radyosunun yeni bir xabarçısı. Hudaýberdi Allaşow häkimetleriň batyşlaryna sezewar boldy. Azatlygyň ýene bir habarçysy Ruşen Ýazmuhammedow ýöňüň jurnalistik işi boýunça 2013-nji ýylda häkimetler tarapynyň batyşlara sezewar boldy. 2016-njy ýylda Azatlyk radiosynyň habarçysy Oğul Sapar Muradowa galplaşdyrylan aýyplamalar esasında 2 sagat dowam eden suw dinlenişinden soň 6 ýyl türme tutulmagyna hökm edildi we bir aý içmeden gümürtik ýagdaýda tutsaglykda aradan çykdy. Geçen dekabrda Birleşen Ştatlaryň Global Media Agentligi YouTube kanalyna Azatlygyň türkmen türmesine ýogulan habarçysy Oğul Sapar Muradow barada gurrun berýän video maglumat çap etdi. Türkmenistan düýbi Parijde ýerleşýän Serhetsiz Reportýorlar guramasynyň metbuat azatlygy boýunça hasabatlaryny ozalan belleşimi ýaly 2021-nji ýylda dünýä ýurtlarynyň arasyna ýyzdan 3-nji, 2020-nji ýylda ýyzdan 2-nji orna ýeledi. Media gödäwçisi 2019-njy ýylda çap eden hasabatyna Türkmenistany metbuat azatlygyny dünýä ýurtlarynyň arasyna iň ýazak oruna ýerleşdirdi. Ýerli garaşsy jurnalistler Türkmenistanyň döwlet mediasynyň diňe prezidenti butlaşdyrmak we dolandyrjy gatdagy gullyk etmek üçin işleýändigini aýdýarlar. Dünyada internet mümkinçiliklerinin umuman giyinilmeli belli bir derecede Türkmenistan'a da tesir etti. Yöne halkara hasavatlarda da aydılışı yali internet yurt içinde berk çayaklendiriliyar ve mağlumat berk sinzurudan geçiriliyar. Galivertede Türkmen hakimiyetleri YouTube, Facebook, Instagram, Twitter yali sosyal olgomları, WhatsApp, Telegram, Viber yali messengerleri petikli saklayar. Devlet medya serişteleri yurtta dine devlet siyasatını vaqt etmek ve gazanlar nagaýdylan ösüşleri wasp etmekden borçlandyrylýar. Erkin metbuat ýylan tarafyna siýasy howatlylygyň ýokarlanmagyna hem ýardym berýär. Ýöne hökümet tanqidçilerine görä türkmen hökümeti raýatlary siýasy howatlylykdan mümkin bolduguça üzüňe saklaýar. Şol bir wagtyň özüne ýurtda ykdysat şertleriň barha erwetleşmegi, siýasy giňişligiň barha gysylmagy bilen ýurt raýatlary esasan eklenç gözlegini daşary ýurtlara çykmaga ýykyn etdi. Daşary ýurtlaryň siýasy giňişlikleri bilen tanış bolan türkmen migrantlary soňky ýyllarda siýasy işçilik gazanyp başlady. Siýasy howatlylyk babatyny emele gelen potensialy aýgyly saklamak üçin finçler medianyň şol sanly sosial medianyň erkin metbuatyň ähmiýetini üns çekýärler. Hem de siýasy işçilik gazanýan raýatlar üçin media platformalarynyň döredilmegini goldap çykyş edýärler. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.